În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 15. Disciplina. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Epistola a doua a lui Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 7. Petru tratează o altă cauză a depresiei spirituale în a doua sa epistolă, capitolul 1. Scopul descrierii acestei epistole este tocmai analizarea cauzei. El scrie pentru a încuraja pe cei ce erau atât de descurajați încât păreau a se îndoi de credința în care crezuseră și pe care o acceptaseră. E ceva ce poate apărea ca un pericol real în starea de depresie spirituală. Dacă starea persistă, va duce în mod invariabil la îndoieli și nesiguranță, la tendința de a privi înapoi spre vechile trăiri din care am fost eliberați. Din fericire pentru noi, în acest caz, apostolul ne oferă o descriere perfectă a stării de depresie spirituală. În mod indirect, el ne spune multe lucruri despre oamenii cărora le scrie. De exemplu, după ce termină cu îndemnurile în versetul 8, spune: căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului Iisus Hristos. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, spune el, veți deveni ceea ce nu sunteți în prezent. Adică ce? Ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos, sugerând în mod indirect că erau leneși și neroditori. Și nu numai atât, erau și orbi. Umblau cu ochii închiși și au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate. Într-adevăr, ni se sugerează mai departe că alunecau, deoarece le spune că dacă fac aceste lucruri, nu vor aluneca niciodată și își vor întări chemarea și alergarea. Era clar că în acel moment ei nu erau deloc siguri de chemarea și alergarea lor. Nu este nicio îndoială că erau creștini. Trebuie să repetăm acest lucru mereu, pentru că există unii care țin cu convingere de niște noțiuni false și nebiblice despre creștini, și anume că oamenii ca cei descriși de Petru nu sunt nici de cum creștini. Evident că erau creștini, altfel apostolul nu le-ar fi scris. Există o idee falsă despre creștini susținută de mulți, că cel credincios se află întotdeauna pe înălțimi, iar unii cred că dacă cineva nu este tot timpul acolo, atunci acel cineva nu este creștin. Este o perspectivă total nebiblică asupra creștinului. Acești oameni sunt creștini, dar sunt nefericiți și cu siguranță ineficienți. Viețile lor par să ducă nicăieri și nu sunt de ajutor altora. Nu numai atât, dar nu produc roade nici pentru ei înșiși, credința lor nu-i umple de bucurie și siguranță. Sunt leneși și neroditori. Cuvintele care îi descriu cu adevărat sunt ineficienți în a-i ajuta pe alții, lipsiți de cunoștință și pricepere. Nu cresc în cunoștința Domnului. Au la dispoziție această cunoștință și pricepere pe care nu o posedă, pe care nu au aprofundat-o și în care nu au crescut și, prin urmare, sunt neroditori. Cu toate că sunt, fără nicio îndoială, creștini, în realitate prea puțin pot să o demonstreze. De asemenea, par să nu înțeleagă semnificația convertirii lor, par să fi uitat faptul că au fost curățiți de vechile lor păcate, trăiesc de parcă nimic nu s-ar fi schimbat. Toate acestea merg întotdeauna și inevitabil mână în mână. Când există o lipsă de pricepere și rodire în această chestiune de comprehensiune, veți avea în general un eșec pe măsură în înțelegerea vieții, atât în ce privește sfințenia ei, cât și în utilitatea și valoarea ei față de alți oameni. Aceasta este descrierea pe care apostolul o face acestor oameni și cu siguranță că genul ne este familiar. Este genul de om despre care nu poți afirma că nu este creștin, deși are prea puține dovezi în viața lui care să o demonstreze. Pare încătușat de mediocritate și nefericire. Nu dă impresia că ar fi așa cum Domnul nostru a spus că un creștin ar trebui să fie după ce a primit Duhul Sfânt, și anume că din inima lui vor curge râuri de apă vie. Nu, impresia pe care o dă el este una de uscăciune, de nerodire. Nici un rod nu este produs de el. Pare să nu aibă nimic de dat altora. În ceea ce îl privește, viața lui este lipsită de putere și nu pare să crească și să se dezvolte. Toată viața lui pare complet ineficientă, e abătut, nefericit și cuprins de îndoieli. Nu pare a fi capabil să dea socoteală de nădejdea care este în el. Spune că are credință și cu toate acestea se află mereu în poziția în care însăși temelia credinței sale poate să fie clătinată. Aceasta este starea pe care o tratează apostolul și de care ne ocupăm și noi acum. Primul lucru pe care trebuie să îl luăm în considerare este cauza stării. De ce ajunge cineva într-o asemenea stare? Există creștini care corespund acestei descrieri. De ce sunt așa? De ce sunt diferiți de creștinii roditori, ale căror vieți sunt eficiente, pline de vitalitate și dătătoare de viață? Care este diferența? E o întrebare asupra căreia trebuie să reflectăm și e clar că aici apostolul le spune acestor oameni fără echivoc că există o cauză finală a tuturor manifestărilor depresiei spirituale și anume lipsa de disciplină. Adevărata problemă este absența totală a disciplinei și ordinii din viețile lor. Dar din nou, din fericire pentru noi, apostolul nu se oprește la a face o afirmație generală. Scriitorii Noului Testament nu se opresc niciodată la generalități, ci întotdeauna merg mai departe și scot la iveală detaliile, tratând problema punct cu punct, și din fericire apostolul face același lucru și în cazul de față. De ce lipsește disciplina din viețile acestor oameni? De ce această lenevire, această indolență atât de vizibilă? Prima cauză pare să fie o perspectivă greșită asupra credinței. Găsesc aceasta la începutul versetului 5, unde apostolul spune: de aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința, să suplimentați credința voastră, să vă îmbogățiți credința cu lucrurile pe care apostolul le menționează în continuare. Acum, cu siguranță ni se sugerează că aveau o perspectivă greșită asupra credinței. E ceva foarte des întâlnit. Se pare că aveau un fel de perspectivă magică asupra credinței. Cu alte cuvinte, ideea că atâta timp cât ai credință, totul merge bine, că ea va acționa în mod automat în viața ta și că tot ce trebuie să faci ca și creștin este să crezi adevărul. Trebuie să accepți numai credința și restul va veni de la sine. Faci doar un singur pas, iei o decizie sau cum s-o fi numit ea și asta este totul. O descriu ca și cum ar fi o perspectivă magică asupra credinței sau o concepere automată a credinței. Pot să pun și sub o altă formă. Este ceea ce adesea trebuie descris ca o perspectivă mistică asupra credinței și aceasta cu siguranță este rădăcina problemei multora. Prin perspectivă mistică, înțeleg o concepție despre credință care se referă întotdeauna la ea ca la un întreg. Punând-o în mod negativ, vreau să spun că astfel de oameni nu-și dau seama că credința trebuie să fie însoțită de faptă, cunoștință, înfrânare, răbdare, evlavie, dragoste de frați și iubire de oameni, așa cum ne arată apostolul aici. Ei au doar o formulă și acea formulă este că trebuie întotdeauna să privești la Domnul și atâta timp cât privești la Domnul, nu mai ai nimic altceva de făcut. Ei susțin că orice încercare de a face altceva este o întoarcere la poziția de mântuire prin fapte, așa că dacă ai vreo problemă în viața ta de credință, ei îți spun, privește doar la Domnul, rămâi în Domnul. Aceasta este o greșeală extrem de obișnuită. O vei găsi în forma cea mai interesantă la comentatorii biblici care susțin această perspectivă. În interpretarea anumitor pasaje din Scriptură, unde accentul cade pe detalii, ei se află în mod evident în dificultate, deoarece, din punctul lor de vedere, detaliile nu au importanță. Există doar un singur lucru de făcut, să rămâi în Domnul și să privești la El. Și atâta vreme cât faci asta, nu-ți mai rămâne nimic de făcut. Este cauza cea mai prolifică a acestui gen de depresie spirituală și letargie cu care avem de-a face. Astfel de oameni își risipesc timpul în această stare nefericită. În tot acest timp încearcă să aplice îndemnul de a rămâne în Domnul și de a privi doar la Domnul și pentru o perioadă pare să meargă bine, dar mai apoi, într-un fel sau altul, ceva începe să scârție, nu li se mai pare că rămân în Domnul și sunt din nou nefericiți. Problema revine și își petrec majoritatea vieților încercând să mențină această poziție unică pe care nu o recunosc. E limpede că problema este foarte importantă și trebuie să fim siguri că perspectiva noastră asupra credinței este cea nou-testamentală și să ne dăm seama de ceea ce spune apostolul aici când susține că trebuie să unim cu credința, să suplimentăm credința cu anumite lucruri. A doua cauză generală a depresiei spirituale este fără îndoială nimic altceva decât pura lenevie sau indolență, nimic altceva decât trândăvie sau, folosind limbajul apostolului, o lipsă de silință. El spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Are o mare grijă să fixeze în memoria noastră acest lucru, de aceea îl repetă în versetul al 10-lea. Cred că toți cunoaștem câte ceva despre asta. Există un soi de indolență sau lenevie generală care ne afectează pe toți și este fără îndoială produsă de însuși diavolul. Nu am remarcat oare cu toții că atunci când vine vorba de lucrurile din viața spirituală, parcă nu avem același zel și entuziasm, nici nu investim atâta energie ca și cea pe care o investim în cariera sau vocația noastră, în profesie sau afacere, în plăcere sau în orice altceva ne-ar stârni interesul. Nu am remarcat oare cu toții că, deși munceam cu spor, dacă ne-am oprit cumva pentru un moment de rugăciune, ne-am simțit dintr-o dată obosiți și extenuați? Nu este curios că întotdeauna ne apucă oboseala și somnul când vrem să citim Biblia? Suntem ferm convinși că este ceva pur fizic, care nu poate fi împiedicat, dar e un lucru cert că în momentul în care începem să ne ocupăm de lucrurile spirituale, suntem puși imediat față în față cu această problemă a indolenței și leneviei care ne chinuiește oricât de alerți și energici am fi fost cu puțin timp înainte. Sau priviți-o de exemplu când apare sub forma amânării. Dorim să citim Biblia, vrem să o studiem, vrem să citim vreun comentariu biblic, dar nu ne simțim în stare în acel moment. Credem că nu e bine să facem aceste lucruri când nu suntem în formă și că mai bine ar fi să le amânăm pentru atunci când ne vom simți mai bine, până când se va ivi o ocazie mai potrivită. Fie nu avem timp, fie ne lipsește ocazia. Cât de adesea am trecut cu toții printr-o asemenea experiență. Apoi, când apare într-adevăr timpul potrivit, oarecum ciudat, aflăm că tot nu ne putem focaliza pe lucrurile spirituale. Nu încape în discuție că mulți dintre noi avem vieți din care lipsește serios disciplina, ordinea și rânduiala. Poate că niciodată viața nu a fost atât de dificilă pentru un creștin ca în prezent. Lumea și rânduielile vieții din jurul nostru fac lucrurile aproape imposibile. Cel mai dificil lucru în viață este să-ți pui ordine în propria viață și să o menții. Motivul nu este că aceste lucruri din afară ne constrâng, ci că dacă nu ne dăm seama de pericolul alunecării și nu punem un obstacol în calea ei, vom eșua pe nesimțite. Există atât de multe lucruri care ne distrag. Încep cu ziarul de dimineață, mulți încep cu două în loc de unul. Și apoi în câteva ore vine ziarul sau vin ziarele de seară. Se așteaptă să facem aceste lucruri. Bineînțeles că nu ne obligă nimeni să cumpărăm ziarul, dar e acolo și toată lumea face la fel. Poate că ne este adus la ușă, este pus în fața noastră și fără să ne dăm seama devine ceva ce ne ocupă timpul. Nu e nevoie să risipesc timp în detalierea acestor lucruri. Telefoanele mobile, televizorul, lucrurile pe care trebuie să le facem, întâlnirile la care trebuie să mergem, incidente pe aici pe acolo, probleme diferite care apar. Adevărul este că în ziua de azi, fiecare dintre noi se luptă pentru viața lui, se luptă să aibă stăpânire, să-și conducă și să-și trăiască propria viață. Toți pastorii vor fi de acord cu mine când spun că nu aud nimic mai frecvent astăzi decât nu știu ce să fac, nu găsesc timp să citesc Biblia și să meditez așa cum aș vrea. Există un singur răspuns și anume lipsa de disciplină și eșecul în a ne organiza viața. E inutil să ne plângem de împrejurări. Ajungem la aceeași concluzie și nu e nevoie să dezbatem. Cu toții avem timp. Dacă avem timp să facem toate celelalte lucruri, înseamnă că avem timp și întregul secret al succesului în această privință este să luăm acel timp și să insistăm să-l acordăm spre folosul sufletului decât spre folosul altor lucruri. Aceasta este a doua cauză a problemei. O lipsă absolută a disciplinei în viață, eșecul în a ne organiza și controla viețile, așa cum știm în adâncul sufletului că ar trebui să facem, fiind lămurită cauza să ne îndreptăm spre remediu. Care este remediul prescris de apostol pentru această stare? Este pur și simplu opusul cauzei problemei. Înainte de toate, el pune accentul pe toate silințele. Depuneți tot efortul, după o altă traducere, adică depuneți tot efortul. De aceea, ca urmare, În lumina acestor lucruri, a făgăduințelor nespus de mărețe și scumpe pe care El ni le-a dat, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, din cauza tuturor acestor lucruri, depuneți tot efortul, dați-vă toate silințele, sau după cum este tradus în versetul al 10-lea, căutați cu atât mai mult decât înainte să faceți aceste lucruri. Prin urmare, aici se află remediul, exercițiul disciplinei și al silinței. Poate că cea mai bună metodă de a înțelege chestiunea este să o punem într-o formă istorică. Vă provoc să citiți despre viața oricărui sfânt care a împodobit vreodată biserica și nu se poate să nu observați imediat că cea mai importantă caracteristică din viața acelui sfânt a fost disciplina și rânduiala. Invariabil, ea este caracteristica universală a tuturor bărbaților și femeilor remarcabili ai lui Dumnezeu. Citiți despre Henry Martin, Jonathan Edwards, frații Wesley, Whitefield, citiți-le jurnalele. Nu are importanță de ce ramură a bisericii au aparținut. Toți și-au disciplinat viețile și au insistat asupra nevoii de a o face. Și evident este ceva pe deplin scriptural și absolut esențial. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, spune autorul epistolei către evrei, și de asemenea că răsplătește pe cei care îl caută. Trebuie să fim stăruitori în căutarea noastră. Dar, spune cineva, învățătura ta nu este o sugerare a neprihănirii prin fapte? Vedeți cât de subtil este diavolul? Cu siguranță te întorci la erezia Bisericii Romano-Catolice și la modul catolic de închinare. Răspunsul la acest argument este că apostolul Petru, apostolul inspirat, care s-a străduit să ne aducă aminte că toată scriptura este inspirată, este cel care ne spune că trebuie să unim cu credința toate aceste alte lucruri și să ne dăm toate silințele ca să o facem. Fii mai cu zel, fii mai activ, spune el, și bineînțeles nu există nicio contradicție. Eroarea neprihănirii prin fapte este să crezi că disciplina propriului tău suflet îți poate mântui sufletul, dar reversul la a nu-ți pune încrederea în fapte nu este să nu faci nimic, ci să faci totul, dar să nu-ți pui încrederea în nimic din ceea ce faci. Nu faptele sunt greșite, ci credința în propriile tale fapte, să te încrezi în faptele tale. Și ce pericol subtil este aceasta! Mi se pare că unul dintre pericolele principale în protestantism astăzi și în special în cercurile evanghelice este că, în teama noastră de oroarea neprihănirii prin fapte, spunem că faptele nu contează. Argumentăm că doar credința contează și pentru că sunt un om al credinței, nu are importanță ce fac și disciplina poate lipsi complet din viața mea. La o parte cu un astfel de argument. Opusul unei încrederi false în fapte nu este indolența, lipsa disciplinei și statul degeaba, ci a fi silitor, a fi zelos și a uni cu credința toate lucrurile enumerate. Tot timpul trebuie să îți dai seama că faptele tale singure nu vor fi niciodată îndeajuns, dar că Dumnezeu răsplătește cu siguranță pe cel care îl caută din toată inima. Atât de mulți spun că ar da orice ca să aibă puțin din priceperea pe care au avut-o sfinții. Aș da toată lumea ca să am o asemenea bucurie. De ce nu pot experimenta o inimă caldă, spun ei? Răspunsul e că nu le-au căutat niciodată cu adevărat. Privește la viețile acestor oameni și la timpul pe care îl petreceau în citirea scripturii, în rugăciune și în alte forme de introspecție și exerciții spirituale. Ei au crezut în cultivarea și disciplinarea vieții spirituale și pentru că au făcut astfel, Dumnezeu i-a răsplătit oferindu-le acele manifestări sublime ale lui însuși și acele experiențe extraordinare care le-au încălzit inimile. Prin urmare, punem pe primul loc necesitatea disciplinei și a ordinii. Într-adevăr, sunt tentat la acest punct să mă ocup de chestiune în detaliu. Dacă am ajuns la aceeași concluzie în privința importanței recâștigării timpului și a organizării vieții noastre de zi cu zi, atunci trebuie să insistăm indiferent de preț că aceste lucruri trebuie făcute. Cu alte cuvinte, dacă cred cu adevărat că Biblia este pentru mine mai importantă decât ziarul, trebuie să îmi citesc Biblia înainte de a-mi citi ziarul. Eu trebuie să mă asigur că acest lucru este făcut indiferent de orice ar rămâne nefăcut. Trebuie să îmi protejez timpul de rugăciune, trebuie să am timp pentru meditație, trebuie să fac toate aceste lucruri indiferent ce orice altceva ar rămâne nefăcut. Acesta este începutul. Acesta este un exemplu al unui element al ordinii care revine în viața noastră. Atât de mulți eșuează, devin nefericiți și deprimați doar pentru că nu se autostăpânesc. Trebuie să o faci tu însuți. Nimeni nu o va face pentru tine. Nimeni altcineva nu va putea să o facă pentru tine. Dacă nu te ocupi de aceste lucruri în detaliu, te asigur că vei rămâne un creștin deprimat. Dați-vă toate silințele, depuneți tot efortul, căutați cu atât mai mult, țineți-vă cu tot din adinsul. Al doilea principiu este că trebuie să ne suplimentăm credința. Uniți credința voastră, spune versiunea noastră. Suplimentați-o, spune o alta. Împodobiți-o, spune alta. Autoritățile în materie ne spun că acest cuvânt grecesc, a împodobi, era folosit cu referire la punerea în scenă a unei drame. Înseamnă a aduce o orchestră sau un cor. Împodobești interpretarea cu această orchestră, cu acest cor, astfel încât piesa să fie completă. Era ceva ce întregea interpretarea și o făcea perfectă. Acela era înțelesul cuvântului. Să adaugi, să împodobești, să suplimentezi, să faci lucrul complet. Ce adăugați credinței? Apostolul ne dă această listă. Trebuie să le trec în revistă. Primul lucru pe care îl spune este: uniți cu credința voastră virtutea. Ce vrea să spună? Aici, din nou, este un cuvânt al cărui înțeles s-a schimbat de când a apărut versiunea autorizată a Bibliei. El nu înseamnă virtute în sensul în care noi îl folosim în mod obișnuit în prezent, pentru că în acest sens fiecare lucru de pe listă este o virtute. Înțelesul aici este de energie morală, înseamnă putere, vigoare. Este foarte important acest lucru. Starea cu care are de-a face aici apostolul este acest gen de viață creștină apatică, lipsită de disciplină, și începe prin a le aduce aminte că ei sunt cei care au căpătat o credință de la același preț ca a noastră. Ce altceva mai mult ar trebui ei să facă? El le spune că pe lângă credința pe care o au, trebuie să înceteze a mai fi apatici. Cu alte cuvinte, adăugați credinței voastre o energie morală. Veniți-vă în fire, nu treceți cu superficialitate prin viața voastră de creștini. Umblați în ea cu vigoare, așa cum ar trebui. Adăugați la ea acel gen de tărie și putere. Nu fiți creștini apatici, care dau întotdeauna impresia că sunt pe punctul de a leșina și ar putea cădea în orice moment. Nu fiți apatici, spune apostolul, împodobiți-vă credința cu bărbăție și putere virtute. Cât de necesar este acest îndemn? Comparați și puneți în contrast pe creștinul tipic obișnuit cu omul tipic obișnuit al lumii. Creștinul susține că este interesat doar de lucrurile spirituale și de împărăția lui Dumnezeu și de a-L cunoaște pe Hristos. Așa susține el. Spune că are credință și ce anume înseamnă credința. Cu toate acestea, comparați-l cu omul obișnuit pe care îl interesează sportul și lucrurile care se întâmplă în lumea sportului. Veți observa diferența. Nu există nimic apatic la persoana care este interesată de aceste lucruri. Uitați-vă la entuziasmul și energia lor. Apoi, prin contrast, uitați-vă la creștin cât este de apatic, cât de apologetic e în aparență. Motivul este că acest tip de creștin a eșuat să unească și altceva cu credința lui. El spune că este creștin și crede adevărul, dar eșuează în a-și împodobi credința. Uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Nu este vorba doar de cunoașterea doctrinei, pe aceasta o avem într-o oarecare măsură, astfel nu am avea credință. Înseamnă un fel de percepție lăuntrică, înseamnă pricepere, înseamnă iluminare. Nu cunoaștem totul în momentul în care credem în Hristos, atunci nu înțelegem pe deplin. Acela este doar începutul. Sunt apeluri și îndemnuri constante în epistolele Noului Testament la a crește în cunoștință, ca dragostea voastră să crească în cunoștință, spune Pavel. E ceea ce apostolul Petru spune la acest punct. El afirmă că ei nu trebuie să se oprească din a crede. Sunt deja creștini, dar trebuie să înțeleagă viața de credință. Trebuie să ajungă să creadă pericolele subtile care îi înconjoară. Trebuie să înțeleagă ceva din ingeniozitatea satanei. Au nevoie de cunoștință, uniți cu credința voastră. Tindeți spre această perspicacitate lăuntrică, această pricepere, această iluminare. Cât de important este să ne consacrăm unei citiri sârguincioase a scripturilor, a cărților despre Biblie și despre doctrinele credinței. Nu veți înțelege niciodată cu adevărat credința până nu vă veți devota acestor lucruri. Este un proces dureros uneori și cu siguranță avem nevoie de toată disciplina la care putem recurge. Studentul nu devine niciodată bun la o materie fără efort. Vorbăria despre tipul de om strălucitor care nu depune niciodată nici un fel de efort, dar care iese pe primul loc la examene, este doar un mit. Pur și simplu nu se întâmplă. Este o minciună. Fără cunoștință, și nu veți avea niciodată cunoștință fără a depune efort. Omul nu poate niciodată căpăta această pricepere adevărată, această cunoaștere adevărată. Este nevoie de disciplină și sârguință. Este într-adevăr o muncă extrem de grea să-ți îmbogățești credința cu cunoștința. Următorul lucru este înfrânarea, care înseamnă autocontrol. Și aceasta nu înseamnă doar că tu preiei controlul vieții tale în general. Înfrânarea este un lucru mult mai detaliat și mai specific. Înseamnă să ai control asupra oricărui aspect din viața ta. Ar putea însemna să ai control chiar asupra a ceea ce mănânci sau ce bei. Specialiștii ne spun constant că mulți oameni au o condiție fizică precară pentru că mănâncă și beau prea mult. Nu există nicio îndoială că acest lucru este adevărat și că este o tendință în creștere în lumea modernă. Este mereu sub ochii noștri, este mereu atractivă și sunt oameni care suferă de boală și letargie prea adesea doar pentru că le lipsește înfrânarea sau autocontrolul. Nu își controlează apetitul, poftele, pasiunile, dorințele, mănâncă prea mult sau beau prea mult sau chiar dorm prea mult. O modalitate de a pătrunde esența este să citiți viețile sfinților, să citiți jurnalele lor, citiți despre cum s-au purtat cu ei înșiși și cum și-au controlat viețile. Cât de serios tratau aceste lucruri și cu câtă claritate și-au dat seama că trebuie să le evite cu orice preț. Răbdarea înseamnă răbdare care îndură, să mergi mai departe chiar dacă totul te deranjează. Tu trebuie să faci asta, tu însuți. Trebuie să adaugi răbdarea la credință. Nu înseamnă doar să privești spre Domnul în mod pasiv. Tu însuți trebuie să exersezi răbdarea și să faci constant acest lucru zi de zi. Și apoi, evlavia, care la acest punct înseamnă fără îndoială o grijă și o atenție în menținerea relației noastre cu Dumnezeu. Cu ultimele două lucruri de pe listă, apostolul este preocupat de atitudinea noastră față de semenii noștri. Dragostea de frați înseamnă relația noastră cu creștinii din jurul nostru. Iubirea de oameni se îndreaptă spre cei din afara credinței. Trebuie să urmărim aceste lucruri în detaliu. După ce ne-am purtat prin toți acești pași și aceste etape, apostolul ne încurajează acum să facem tot ce ne-a spus să facem. Care este încurajarea? Mai întâi de toate ne reamintește ce suntem. Ne spune că am devenit părtași firii dumnezeiești. Dacă credeți că v-am expus o doctrină dificilă și că ea reduce viața de credință la o sarcină grea, dacă aveți o cât de mică ezitare sau îndoială, permiteți-mi să vă pun câteva întrebări. Vă dați seama cine sunteți ca și creștini? Îți dai seama că ești părtaș firii dumnezeiești? Îți dai seama că Fiul lui Dumnezeu a venit din cer pe pământ și a mers până la crucea de pe Calvar pentru a te mântui, pentru a te elibera de lumea și de poftele ei? După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, pofta este cauza acestei stricăciuni, veți rămâne în această stare? Vrei să scapi de ea? Dă-ți seama, spune el, că Hristos a murit ca tu să poți fi scos din ea și că ai fost scos din ea. Tocmai din această cauză dă-ți toată silința. Cu siguranță, argumentează Petru, nu ați uitat că ați fost curățiți de vechile voastre păcate. Cu siguranță nu ați uitat că ați murit împreună cu Hristos și că sunteți, prin urmare, morți față de lege și față de păcat. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat, spune Pavel. Acesta este și argumentul lui Petru. Trebuie să ne dăm seama de acest lucru și ce încurajare extraordinară devine atunci când ajungem la lupta credinței. Dar să nu ne oprim la atât. Să știți mai departe, spune apostolul, că dacă veți face aceste lucruri, veți avea o mare bucurie și fericire în prezent. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alergarea voastră și puteți să vă întăriți chemarea și alergarea făcând acest lucru. Nu veți fi niciodată fericiți dacă nu le veți face. Nu este niciodată de ajuns să spuneți: cuvântul lui Dumnezeu spune că oricine va crede și eu cred, prin urmare. Este adevărat, dar nu întotdeauna satisfăcător. Este adevărat că acesta trebuie să fie raționamentul nostru, că este o parte a siguranței noastre. Dar dacă ne gândim că siguranța se oprește doar la atât, facem o greșeală profundă. Dacă vrem să ne întărim chemarea și alergarea, trebuie să ne dedicăm acestor lucruri pe care apostolul le enumeră și pe măsură ce o facem, vom avea o mare bucurie, pace și fericire. Vom ști pe ce poziție ne situăm și vom culege primele roade ale slavei care ne așteaptă. Dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Nimic nu este mai descurajator decât diferitele noastre căderi. Alunecăm, apoi ne simțim nenorociți și nefericiți și așa apare depresia care tinde să ne facă să credem că nu mai există nicio speranță. Cel mai bun lucru este să evitați alunecarea și dacă faceți aceste lucruri, nu veți aluneca niciodată. Nu înseamnă că sunteți păstrați undeva și că nu faceți nimic. Faceți aceste lucruri și nu veți aluneca. Dați-vă toată silința ca să nu alunecați. Și în final, și ce minunat e, în chipul acesta, afirmă el, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Nu vorbește despre mântuire aici pentru că acei oameni erau deja mântuiți. Vorbește despre intrarea finală în slavă. Remarcați expresia, vi se va da, pentru că astfel, spune el, vi se va da o intrare. Este exact același cuvânt ca și cuvântul tradus anterior prin uniți. Voi dați aceste lucruri credinței voastre, iar vouă vi se va da din belșug intrare. Este o reciprocitate. Cu alte cuvinte, dacă faceți aceste lucruri, spune Petru, dacă vă veți disciplina viața, dacă vă veți ordona viața și dacă vă veți împodobi credința în acest fel, cu aceste calități diverse, nu veți cădea niciodată. Veți avea o mare bucurie și fericire ca rezultat al siguranței voastre și când va veni sfârșitul, veți trece din această viață în următoarea cu pânzele umflate de briza glorioasă a cerului. Nu va exista nicio ezitare, nu va fi o intrare cu pânzele sfâșiate, ci o intrare din belșug vă va fi dată. Nu va trebui să repetați ca Lordul Tennyson, să nu fie niciun geamăt la cârciumă când îmi voi ridica pânzele, pentru că nu vom porni pe o mare necunoscută, ci va fi sfârșitul furtunilor vieții și o intrare triumfală în cerul odihnei noastre eterne și în slava prezenței lui Dumnezeu. Dacă suntem creștini deprimați, mai mult ca sigur că totul se datorează lipsei de disciplină. Să ne trezim prin urmare și să acționăm, dându-ne toate silințele să ne îmbogățim credința și să nu ne fie frică. Să ne punem claritate în idei și apoi să le punem în practică, să unim cu credința noastră această tărie și vigoare, această cunoștință, această înfrânare, această evlavie, dragostea de frați și iubirea de oameni. Să începem prin a ne bucura de viața noastră de credință, să fim de folos și de ajutor altora, să creștem în har și în cunoștință, să fim o atracție pentru ca toți cei care ne cunosc să vină și să ni se alăture în credință de același preț și să experimentăm binecuvântarea acestor făgăduințe nespus de mari și sfinte care nu vor pieri niciodată.